Filloi sot në Dublin të Irlandës Kongresi I 50 Eukaristik ndërkombëtar me temë Eukaristia, bashkim me Krishtin e bashkim ndërmjetnesh. I dërguari I papës është kardinali Mark Willett, prefekt I kongregatës për I peshkvit, I cili I njohu pjesëmarrësit në këtë takim të rëndësishëm që do të përfundojë më 17 qershor me mesazhin e Benediktit të 16. Kujtojmë se këto kongrese filluan pikërisht në Irlandë në vitin 1932 e kthehen sërish në Dublin pas etapës së fundit në Quebec të Kanadas në vitin 2008. Takimi u paraprin nga një simpozium teologjik ndërkombëtar në Maynooth të Irlandës, kushtuar 50 vjetorit të Koncilit të Dytë të Vatikanit. Kardinali Willett, I cili kremtoi sot meshën e hapjes së kongresit në Dublin, shprehu paranisjes mendimin e tij për rëndësinë e këtij çasti, sidomos për Kishën Irlandese.
My hope is that the church in Ireland be
Mendoj se shpresa parë për Kongresin Eukaristik është që ai të përforcoj lidhet me kishën, fenë dhe dashurinë. 10 vjeçari fundit ka qenë shumë I vështirë me tragjedinë e abuzimeve seksuale, krizën shoqërore dhe ekonomike. Ndjehet pra nevoja për pajtim e falje dhe për dialog të ri ndërmjet njerëzve në Irlandë, ndërmjet I peshqvinëve dhe laikëve, ndërmjet meshtarëve të besimtarëve. Duhet t'i lëm pas kohët e vështira, jo t'i harrojmë, por t'i mbajmë mend për të mos I përsëritur dhe t'i kërkojmë Zotit që me mëshirën e tij të pakufishme hyjnore na përtrij shpirtin.
4 vjet më parë, si krye peshkëvi I Quebecut, ju ishit protagonist I Kongresit të 49 Eukaristik ndërkombëtar. Atëherë përshkruat si çast kthese për jetën e kishës në Kanada. A mendoni se do të ndodhë kështu edhe kësaj radhe?
Church is going through a moment in Quebec.
Kisha në Quebec ishte hyrë në udhën e sekularizimit prej dekadash. Kishte nevojë për një lloj hiri, shpresë për tritje dhe Kongresi Eukaristik solli më tepër bashkim, më tepër bashkëpunim brenda kishës, gjë që kontriboi në rritjen e thirrjeve të shejta dhe në përforcimin e lidhjeve me kishën universale. Konkretisht u deshte ngrinim 2 seminare për thirrjet meshtarake, ku vinë persona nga e gjithë Kanadaja. To ishin frytet e Kongresit Eukaristik, I cili ka qenë dëshmi profetike e kishës në botë për më shumë se 1 shekull. Gjithashtu, ai ka marrë tipare të reja pas Koncilit të Dytë të Vatikanit, duke forcuar lidhjen ndërmjet kremtimit të Eukaristisë dhe kishës si bashkim, si vllazërim.
Cilat janë zhvillimet e reja pas Koncilit të Dytë të Vatikanit?
One of these development is precisely the message of
Një nga këto zhvillime mendoj se përmbahet në mesazhin Familiaris Consortio të vitit 1981 dhe ka të bëjë me ndërgjegjësimin e kishës për rolin e familjes, vend ku përqohet feja, vend ku njerëzit luten së bashku. Gjithashtu Koncili I dytë I Vatikanit dha rëndësi për jetimit e Eukaristisë shejte në famullin kishtare, e sidomos vuri theksin mbi sakramentin e martesës si lidhje ndërmjet një burri një gruaje, shuguruar e shëntruar nga dhurata e shpirtit shejt, që shndron çiftin jo vetëm në qelizën bazë të shoqërisë, por edhe në qelizën bazë të kishës. Natyrisht mbeten aspekte tjera për të diskutuar, si për shembull në kuadrin e marrëdhënieve ekumenike. Duhet të reflektojmë mbi pagëzimin me bashkësitë e tjera të krishterë të reformuara, mbi ekleziologjinë eukaristike me ortodoksit e tjera. Gjithashtu duhet flasim edhe si ta mishrojmë së bashku dhuratën e Zotit që është dhuratë e Trinisë së Shenjtë për njerëzimin përmes kishës. Nuk duhet të harrojmë kurrë këtë mister. Kisha nuk është shoqëri si gjithë të tjerat, është mister I bashkimit hyjnor të Atit, Birit e Shpirtit Shejt, I cili ndahet me ne përmes fesë, pagëzimit dhe sakramenteve.